بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. bugünkü sabahımız şefaat uğralı. Muallif rahimahullah aytadı, babu şefaat, şefaat uğralı bab. Бұл шапағат мәселесіні Таухид кітабының баптарының бірінде зікір қылуының себебі осы шапағат мәселесінде кейбір адамдар адасады. Және осы шапағат себепті Аллаға серік қосады. Бұл шапағат оның ішінде шариғатқа сай шапағат бар. Шариғатқа қарсы болған дұрыс емес шапағат бар. Соның барлығын баяндау үшін және оның ішіндегі қандай шарттары бар, Наби саллаллаху алейхи ва саллямның шапағатына жету үшін қандай болу керек, сол мәселелер туралы бұл бапты келтірген. Негіз шапағат дегені ол біреудің біреуменен екіншінің арасына ортаға түсу, не мақсатпенен сол адамға пайда беру немесе одан бір зиянды қайтару үшін араға түсу болады. Соған Наби саллаллаху алейхи ва саллямның шапағатын мысал келтіретін болсақ, мысал жаннатқа кіретін ахл жаннаны соған жаннатқа кіруге рұқсат берілуге Наби саллаллаху алейхи ва саллямның қылатын шапағаты бол бір пайда келіп берілуіне себеп болуы. Зиянды қайтару ол тозаққа кіруге ақты болған адамдарға Наби саллаллаху алейхи ва саллям Алланың ізніменен шапағат қылуы. Бұл шапағаттан мақсат Аллах субханаху ва тааля осы пенделерді жаннатқа кіргізетін болса немесе тозақтан сақтайтын болса ешкім себепті өзі де кешіре береді, өзі де сақтай береді. Бірақ одан бір басқа бір мағына бар. Ол мағына не ол? Сол шапағат қылып тұрған кісіні құрметтеу. Соны бүткіл адамдардың арасында Алланың алдында бір құрметті кісі екенін көрсету, соның құрметіменен, соның алдында, соменен бірге және не? Шапағат қылынып тұрған адамға сол адамның пайдасы тиюі. Ва илла Аллах субханаху ва тааля пенделерін ешкімсіз өзі кешіріп немесе өзі азаптан сақтайды. Осы жерде сол шапағат қылушының дәрежесін көрсетіп, елдердің арасында құрметін білдіріп қою. Бұл бапта бірінші аятты айтады: "Уа қауруллахи тааля ва анзир бихи аллазина яхафуна ан юхшару иля раббихим лайса лахум мин дунихи валийун ва ла шафиъ". Ва анзир бихи аллазина яхафуна ан юхшару. Ол менен ескерт деп атыр. Ибн Аббас радияллаху анху айтады, осы ол менен деген ол не ол? Құран. Ва анзир бихи аллазина яхафуна ан юхшару иля раббихим. Сол Құран менен ертен Алланың алдына қайтадан тіріліп жиналатын адамдарды ескерт деп атыр. Фудайл ибн Ияз рахимахулла айтады, бұл Allah subhanahu wa ta'ala jağından bolup turgan söz aqıldılarga bolup atır deyt. Wa anzir bihillezina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim. Allah'a yerden jinalıp jinalgan künnen qorqatındarga bol Qur'an menen eskert dep atır. Olar bilsin laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'. Оларға Алладан басқа ешқандай бір жәрдемші де, ешқандай бір шапағат қылушы да жоқ. Яғни Алла субханаху ва тааланың алдына барып, есептен үміті бар адам, ертең жаннаттан үміті болып, тозақтан қорқатын ондай ақылы орнында болған пенделер біліп алсын, амалдарын жалғыз Алланың өзіне ғана қылсын. Себебі ол күнде ешкім жәрдемде бере алмайды, сол сияқты ешкім шапағатта қыла алмайды. Себебі ол күнде Алла субханаху ва тааладан басқа ешкім ешқандай әрекет қыла алмайды. Тек қана Алланың ізімен болады. Бұл дәлелет қылады, ол дүниеде қияметте шапағат қылушы жоқ. Тек қана Алланың ізіменен. Алланың ізімен екеніне келешекте дәлел келеді оған. Кейінгі аятта айтады: "Құл лиллахи шафаату жамиа". Оларға айт, шапағаттың бәрлігі Аллаға тән. Шапағаттың бәрлігі Аллаға тән. Ешкім шапағатқа ие емес. Ол шапағат бар. Шапағат жоқ деген емес. Сол бар шапағат о Аллаға қарасты. Оған ешкім билік қыла алмайды. Оған ешкім ие емес. Себеп Алла айтады: "Амиттахаду мин дуниллахи шуфаа, кул аулау кану ла ямликуна шайан ва ла яқилун". Олар Алладан басқа өздеріне шапағат қылушыларды алып алды ма? Оларға айт: "Олар ешбір нәрсеге ие емес қой". Және Алла айтады: "Ва яъбудуна мин дуниллахи ма ла йадурруһум ва ла йанфаъухум ва йақулуна хаулаи шуфааун 'индаллах". قل أتنبئون الله بما لا يعلم ما في بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Олар Алладан басқа өздеріне зиян да пайда да келтіре алмайтын біреулерге құлшылық қылады. Және олар өздері құлшылық қылып тұрған нәрселерді Алланың алдында бізді шапағат қылады дейді. Олар өздері сол құдайларын өздері бағанағы серік қосып тұрған нәрселерінің жаннаты тозақы бар демейді. Алланың алдында осы біздің нәрселеріміз, осы мабудаттарымыз шапағат қылады дейді. Демек, бұл дәлелет қылады, олар Аллаға құлшылық қылады. Және соменен бірге олар осы нәрселерді Аллаға серік қосады. Сол үшін айтып отыр: "Құл лиллахи шафаату жамиа". Сендер сол өздерінен Алладан басқа құлшылық қылып тұрған нәрселерің ештеңеге ие емес. Солардың бірі шапағат, шапағатқа да ие емес олар. Бәлкім шапағаттың барлығы Алланыкі. Оған ешкім ие бола алмайды. Кейінгі аятта Алла айтады: "Мен зәлләзі яшфау индаху илла бі ізні". Кім олы Алланың алдында шапағат қылатын ол? Ол тек қана Алланыкі ол шапағат. Және шапағат Алланыкі болғаннан кейін оның алдында шапағат қылушылар тек қана Алланың ізніменен, рұқсатымен болады. Себеп ол шапағат Аллаға қарасты, және ол нәрсе тек қана Алланың өзінен талап етілу керек. Кейінгі аятта Алла айтады: "Ва кам мин малакин фис самавати ла тугни шафаатухум шайан илля мин баъди ан язана Аллаху лиман яша ва йарда". қанша-қанша аспандарда періштелер бар деп отыр. Ла туғни шафаатухум шайа. Олардың шапағаты ешкімге, бір ешкімнің бір қажетін шығармайды. Илля мин бади айядан Аллаху лимай яшау ва ярда. Тек қана Алла рұқсат бергеннен кейін қалаған кісіге және одан разы болған кісіге. Бұл аят негіз Алла субханаху ва тааала пайғамбар алейхиссалату вассаламның Исра Миражға көтергені және сол жерде өте бір кереметті Алланың мақлуқаттарын көргеннен кейін соменен мынау Меккенің мүшриктері Аллаға серік қосып тұрған Лат, Узза, Манат соларды сол жерде зікір қылып Нәжім сүресінде солардың алдында болар кімдер болар жердегі осы тастар немесе талдар болардан шапағат талап етесіндер. Олар бол шапағат аспандағы Аллаға өте бір құрметті болған періштелер бар. Сол періштелер де Алланың алдында ешқандай шапағатқа ие емес қой. Тек қана екі шарты менен шапағат болуы мүмкін. Осы жерде шапағаттың екі шартын зікір қылады. Шапағаттың екі шарты. Біріншісі не ол? Мин бағди ай яғдан Аллах. Алла рұқсат беру керек. Рұқсат беру керек кімге? Шапағат қылушыға. Және шапағат қылынып тұрған адамнан разы болу керек. Шапағат қылынып тұрған адамнан разы болу керек. Демек, бұның барлығы адамның Аллаға болған ықыласы және Аллаға болған дұрыс амалына қайтады. Ешкім басқа еш нәрсе пайда бермейді бұл жерде. Бірінші Алла рұқсат беретін болу керек шапағат қылушыға. Енді Алла субханаху ва тааала пайғамбар және салихтар және соларға рұқсат береді қияметте. Енді сол рұқсат бермесе олар шапағат қыла алмайды. Енді Алла кімге рұқсат береді? Кімді шапағат қылуға рұқсат береді оларға? Алла өзі разы болатын адамдарға. Алла өзі разы болатын адамдар кім десе, ол Алла субханаху ва тааала түсірген шариғатта болып соған жағдай барынша амал қылған адам. Амма Алла субханаху ва тааалаға серік қосқан болса, Алладан басқасына құлшылық қылған болса, осы дүниеде шапағаттың иесі болмаған біреулерден шапағат сұраған болса, ол Аллаға ықыласта болған адам емес, Аллаға серік қосқан адам болады. Алла субханаху ва тааала олардан разы болмайды, шапағат қылушыларға да оған шапағат қылуға, оны шапағат қылуға рұқсат бермейді. Сол үшін кейінгі аят осы шапағат қылушылар ешқандай бір шапағаттың себептері жоқ екенін дәлел қылады. Осы мүшриктер, немесе құбурилер, немесе соған ұқсаған адамдар шапағат талап етіп тұрған кісілер, Алланың алдында бізді шапағат қылады дегендер шапағат қылатындардың қылатынның сипатына ие емес. Ол аят Алла айтады: "Құлиду аллазина заъамтум мин дуниллах ла ямликуна мисқала зарратин фис самавати ва ла фил ард. Ва ма лахум фиха мин ширк ва ма лахум минхум мин захир ва ла танфа'у шафа'ату индаху илля лиман азина лах. Құлиду аллазина заъамтум мин дуниллах. Оларға айт, Алладан басқа сендер дуа қылып жүргендерің деп отыр. Ла ямликуна мисқала зарратин фис самавати ва ла фил ард. Аспандар жерде ешқандай бір нәрсеге ие емес. Ва ма лахум фихима мин ширк. Ол аспандар және жерде ешқандай серіктікке де ие емес. Ва ма лаху минхум мин захир. Олар бір жәрдемші де емес. Енді олардың барлығы біткеннен кейін тек қана шафағат қалды. Уала танфау шафаату инда. Алланың алдында ешқандай шафағат та пайда бермейді. Тек қана лиман адинала. Алла рұқсат берген адамға. Демек, ақиқатта шафағат қылатын, шапағатқа күші жететін осы жағдайлардың барлығын иесі болған адамның төрт сипаты бар. Біріншісі ие болу керек, мүлік иесі болу керек. Егер о болмайтын болса, сол мүлікке серік болу керек. Егер олай болмайтын болса, сол серік, сол мүлікке мүлік иесіне жәрдемші болу керек. Олардың ешқайсысы Алладан басқаға серік қосылып тұрған нәрселері де жоқ. Сол үшін ма ямликун ла ямликуна мисқала зарратин фис самавати ва ла фил ард ва ма лахум фиха фихима мин ширк сирикте емес ва ма лахум минхум мин захир. Алланың оған жәрдемші де жоқ. Алладан басқа онда басқа бір иелікте қылатын ешкім жоқ. Алладан басқа оның бір серігі де жоқ. Оның бір жәрдемшісі де жоқ. Демек одан кейін бірақ нәрсе қалды. Ол не? Ол ие де болмаса, ол серік те болмаса, жәрдемші де болмаса, тек қана шапағат қалды. Енді Алла айтып отыр, "Уала танфау шафаату инда." Алланың алдында ешқандай шапағат пайда бермейді деп отыр. Бүткіл мүшриктің істеп тұрған үмітінің барлығы жоққа шықты. Тек қана шапағат қалған еді. Тек қана шапағат қалған еді. Соны да Алла айтып отыр, "Уала танфау шафаату илля инда." Алланың алдында шапағат пайда бермейді деп отыр. Кімге пайда береді? Илля лиман адинала. Алла рұқсат берген адамға. Енді Алла ол кімге рұқсат береді? Алла ол кімге рұқсат береді десе, келешекте Шейх Ислам Тайми рахимахуллахтың сөзін айтады. Бұл төбедегі айтылған шапағаттардың барлығын қысқаша бір сұлу сөздермен айтады. Айтады рахимахуллах, қала Абул Аббас. Абул Аббас бол Ахмад ибн Абдул Халим ибн Абдул Салам Тайми рахимахуллах 728 жылы өткен Ахлус Суннаның аиммаларының бірі, бәлкім сол уақыттағы Ахлус Суннаның имамы болып есептеледі рахимахуллах. Айтады: "Нафаллаху амма сиваху кулла ма ятааллаку бихил мушрикун." Алла субханаху ва тааля төбедегі аятта قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ديجن آيات آيات واتر نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون مشرك تير وغن بايلان ساتن بدكل نرسي لردن بدكل كشتن بيرن جوقة شغال دي واتر فَنَفَا اَيَّكُنَ لِغَيْرِهِ مُلْكُنْ Сол аятта Аллах Субханаху ва Таала бұл бүткіл аспандар және жерде Алладан басқа үшін бір мүлік болуы, билік болуын қайтарды, жоққа шығарды. اَوْ قِسْتُمْ مِنْهُ Немесе сол мүлікте бір серіктік, бір бөлегінің иесі болуын жоққа шығарды. اَوْ يَكُونُ عَوْلًا لِلَّهِ Немесе осы мүлікте мүлік иесіне бір жәрдемші болуында жоққа шығарды. Айтады: "Валам ябқа илля шафаа." Тек қана Аллах субханаху ва тааланың алдында шапағат қылу ғана қалған еді деп отыр. Фабайяна аннаха ла танфау илля лиман адина лаху ар-Раб. Содан кейін Аллах субханаху ва таала баянда деп отыр. Сол шапағат ешкімге пайда бермейді, тек қана Ар-Раб субханаху ва тааля ғана оған рұқсат берген соған ғана пайда береді. Кама қала тааля ва ла яшфауна илля лиман йартада. Сол шапағат қылушы шапағатшылар пайғамбар алейхиссалату вассалам, бүткіл пайғамбарлар, сиддиқтар, шухадалар, салихтар, солардың барлығы Алла субханаху ва тааля рұқсат берген кісілер. Иншаалла рұқсат береді қияметте, және олар да тек қана Алла разы болатын шапағат иелері. Осы дүниеде жақсылықта таухидте өткендер, келешекте келеді ол.
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. Müşrikler Allah'dan başkaga başkadan ümit etip durgan şefaatları sebep lillahi şefaatu cemia. Şefaatın barlığı Allah'a karastı. Müşrikler şefaatta Allah'dan başkadan ümit etip kabirden, kebir peygamberlerden, nemesi periştelerden, nemesi avliyelerden solarga kulsuluk kılsak, solardın kabrına soysak, solarga nazır kılsak erten Allah'ın aldına bizdin немізді жеткізеді дейді. Біздің не? Дуамызды жеткізеді соларға. فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون هي منتفيه يوم القيامه. Қиямет күні жоқ. Ешқандай пайда бермейді бұл шапағат. كما نفاه القران. Құран төбеде соны жоққа шығарды. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدا بالشفاعه اولا. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kabar berdi. Kıyamet günü bütkül adamlar öte bir katta kaygıga tüsüp kıyınçılıkka tüsken vaqtta adamlar Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldına Allah'a şapaqat kıluudu talap etip keledi. Sonda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem turup Allah'dan ruhsat suramay birden şapaqat kılmaydı. لا يبدا بالشفاعه اولا بلكم الله سبحانه وتعالى келіп сол жерде Раббисіне сәжде қылады, Аллаға мақтаулар айтады, бүткіл кемшіліктерден пайдаланады, бүткіл кемшіліктерден Алланы пәктейді. Және Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям хабар береді не деп? Мен сол күнде Аллах субханаһу ва тааланы сондай бір ұлы сөздермен мақтаймын дейді. Аллаға мақтаулар айтамын дейді, тасбихтер, тахмидтер айтамын дейді, қазір мен оны білмеймін дейді. Қазір оны мен білмеймін. Сол күнде Аллах субханаһу ва тааала мен маған үйретеді соны дейді. Демек, Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям келешекте, қияметте үмбетіне шапағат қылатын екенін біз анық білеміз. Анық білеміз. Біз пәленші салих адам немесе пәленші біз ойлап жүрген әулие оларды анық шапағат қылатын екенін білмейміз біз. Себеп өзі қалай жағдайда болады біреуге шапағат қылудан бұрын. Өзі қалай жағдайда болады. Енді пайғамбар алейхиссалату уассалам ана сайиду валади адама яумал қияма дейді. Мен қиямет күні адам баласының сайиді биімін деп отыр. Сол бүткіл адамдардың биі болған Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам адамдар шапағатты талап етіп келген уақытында бірден шапағат қыла алмайды. Бәлкім Раббісі субханаһу ва тааалаға сәжде қылып, Аллаға шексіз мақтаулар айтып, Алладан рұқсат сұрайды. Содан кейін Алла оған басыңды көтер, сұра, берілесін, шапағат қыл, шапағат берілесін дейді. Соменен Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям шапағат қылады. Демек шапағат барлығы Аллаға. Ол шапағат бұл шапағатқа ие болу үшін қалай болу керек адам десе, бұл келешектегі хадис соған дәлел қылды. Қала Абу Хурайра радийаллаһу тааля қала Абу Хурайра радийаллаһу тааля анху ли саллаллаһу алейхи ва саллям Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямға айтты. Мен асъаду ан-наси би шафаатик. Сіздің шапағатыңызға жететін ең бақытты адам кім ол? Нәби саллаллаһу алейхи ва саллямның шапағатына жетіп бақытты болатын адам кім? Қандай сипатқа ие? Десе Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Мен қала ла илаһа илляллаһ халисан мин қалби". Мен қала ла илаһа илляллаһ халисан мин қалби. Кімде кім La ilaha illallah sözün ıklas binin şın köngül jüreginin aytkan bolsa. Men qala la ilaha illallah degen sözümüz ol la ilaha illallah aytpay Allah subhanahu wa ta'ala'nın jalgız kulşılıkka aqtı özi ekenin tan almagan adamdar şapaqatka aqtı bolmaydı. Себеп олар оларға ла илаха иллаллах деп айтыңдар, Allah'ın jalgız özüne kulçuluk kılındar dese olar kibirlik kılgan. İnnahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Olarga la ilaha illallah dep aytındar. Allah'dan başka kulçulukka akti eşkim jok dep aytındar dese olar kibirlik kıldı. Yastakbirun ve yekuluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Biz özümüzdün alihamızdı, özümüzdün kudayımızdı, özümüz kulşılık kılıp durgandardı bir şairdin sözüne, bir jındının sözüne taslayımız mı dedi. Halisan min kalbih bolu gerek. Sol ıklas ben bolu gerek. Münafıklardın la ilahe illallah degen sözü fayda vermiydi. Sol la ilahe illallah kelimesi onun karşısında bolgan Allah'dan başkasından bet buru bolu gerek. Sol için ayet vardır. Fatilke şefaatü li ahlil ihlası bi idnillah ve la tekunu limen eşreke billah. Bol Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabar bergen şefaat bol Allah'ın izniminin Allah'ın jalgız özünde dinin özüne gana ikhlas benen kulçuluk kılgan ikhlas iyelerine bolat dep atır. Allah'a kimde kim serik kosatın bolsa bol şapagat olarga bolmaydı. Bol şapagatın akikatı kalay boladı. Annallaha subhanahu huvallazi yetefaddalu ala ahlil ikhlas feyagfiru lahum biwasitatu duai man uzina lahu en yeşfa liyukrimahu ve yanalal maqamal mahmud. Allah subhanahu wa ta'ala tövbede aytılgandai bol künalarda özü keşirse bolatın. Özü şapagat kılıp eş kimdi arağa kospayak koysa bolatın. Bırak Allah subhanahu wa ta'ala pendelerinin işinden sondayların duasını kabıldap onun künalarını keşirip onu şapagat kılığı ruhsat berip onu bütkül yelderdin arasında kurmet kılıp onun derecesini köteret diyordu. فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا الْقُرْآنُ مَا كَانَ ف۪يهَا شِرْكِ. Yendi şapagat jok deyip aytılmaydı. Şapagat bar. Kimde kim şapagat, kıyamette şapagat degen nerse jok dese ol havari jene mu'tazilalardın akidasında boladı. Ahl-i sünne vel cemaat şapagatı bar deydi. Bırak ol şapagat tövbede aytılganda şartlar men bolu gerek. Fe şefaatu lati nafaha ve lillahi şefaatul cemi'a degeni nemese ve la tenfa'u şefa'a degeni şapagat ol yerde fayda bermeydi degen şapagat ol kimge? Sol şirk bolgan, şirkte bolgan nemese şirk aralaskan ibadat iyeleri. Allati nafaha al-Qur'anu ma kana fiha şirk. ولهذا اثبت الشفاعه باذنه في مواضع سول үшін сол шапағатты неше бір аяттарда төбеде айтылған ولا تنفع الشفاعه الا لمن اذن له من ذا الذي يشفع له عنده الا باذنه وكم من ملك في السماوات والارض وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يذن الله لمن يشاء ويرضى. Бұл аяттарда шапағат бар деп атыр. Бірақ төбеде айтылғандай шапағат менен, шарттары менен. Уақат байяна Наби саллаллаһу алейхи ва саллям анна ла такуну илля ли ахли ихлас ва таухид. Бұл Абу Хурайра радийаллаһу анхуның хадисінде дәлел қылған не? Наби саллаллаһу алейхи ва саллям хабар берді, ол шапағатқа ең ақты, бақытты адам ол ла илаһа илляллаһ калимасын ихласпен айтқан адам. Сол үшін Ибнул Қайым рахимахуллах өте бір жақсы сөздерді айтады осы жерде. Айтады: Аллах субханаху ва тааала төбедегі аяттарда мүшриктер байланысатын бүткіл бар нәрсені жоққа шығарды және соменен тек қана өзіне ғана байлады. Ол және бүткіл ибадаттар, бүткіл құлшылықтар, жәрдем сұраулар, бұлардың барлығы тек қана Аллаға болды. Және кімде кім осылардың біреуін сол өздері ойлаған шапағат қылушыларға істейтін болса, ол тауахидқа қарсы жұмыс істеп, оның тауахидтың кетуіне себеп болды да, соменен ол шапағатқа ақты болмайтын адамдардан болды. Бәлкім бол Аллаға серік қосып тұрған адамдар, олар ширкті және дінді өзгертуді және тауахид иелеріне дұшпаншылық қылу осылардың бәрін өзінде жинады. Ширк, Аллаға ширк қосу және дінді өзгерту және тауахид иелеріне қарсылық қылу және соменен бірге Аллах субханаху ва тааланы кемшілік сипаттарымен сипаттады. Себеп Аллах субханаху ва тааланы қашан мүлікте иесі бар деп ойласа, ол жанында жәрдемшісі бар деп ойласа, немесе оның серігі бар деп ойласа, бұның барлығы Әл-Вахидул Ахад болған Аллах субханаху ва таалаға кемшілік сипатын айтқан болады. Сол үшін бұл шапағаттар төбеде айтылғандай, өзі шариғатта шапағат төбеде айтылғандай шарттарымен рұқсат беріледі. Енді қысқаша Наби саллаллаху алейхи ва саллам берілетін шапағаттар немесе қияметте болатын шапағаттар туралы қысқаша айтатын болсақ, негіз шапағат екіге бөлінеді. Бірінші Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға хас болған шапағат, кейін басқа біреулерге берілетін шапағаттар. Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға хас, өзіне ерекше болған шапағаттар, біріншісі шафаатул узма деп айтылады, яғни қияметте бүткіл күн адамға жақын болғанда, адамдар төбеде айтылғандай бүткіл ғам тәшвишке қайғыға батқан уақытында адамдардың барлығы Адам алейхиссалату вассаламға барады, содан кейін Нухқа, содан кейін Ибраһимға, содан кейін Мусаға, содан кейін Исаға. Исаға келгенде Иса алейхиссалату вассалам бүткіл сол жерде келген адамдарды Наби саллаллаху алейхи вассаламға жібереді. Идхабу иля абдин ғафараллаху лима тақаддама мин зәнбихи ва ма тааххар, ма тақаддама мин зәнбихи ва ма тааххар деді. Өткен күнәлары және келесі күнәлардың бәрін кешірген кісіге барыңдар, о Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Соменен Наби саллаллаху алейхи ва саллам төбеде айтылғандай Аллаға сәжде қылып шапағатқа рұқсат берілгеннен кейін шапағат қылады. Екінші шапағаттың түрі ол жәннатқа кіруге рұқсат беру. Себеп адамдар барлығы сыраттан өткеннен кейін жәннаттың есігі оларға ашылмай тұрады. Соменен Наби саллаллаху алейхи ва саллам барып сол жерде шапағат қылып жәннаттың есігіне ашылып адамдар жәннатқа кіруіне шапағат қылады. Сол шапағаттардың үшінші түрі ол ағасы болған Абу Талибқа шапағат қылуы. Бұл шапағат қылуы Наби саллаллаху алейхи ва салламның өзіне ерекше болған. Себеп Абу Талиб кәфір болып өткен, кәпірлерге деген шапағат жоқ, тек қана осы Наби саллаллаху алейхи ва саллам өзінің ағасына қылған шапағаты. Бұл шапағатта толық емес, себеп толық шапағат ол тозақтан шығуға болады, амма бұл әшейін бір тозақта кем азаптың жеңіл болуы. Енді сол нәрсені және бір еске алуымыз керек, тозақта ең жеңіл азапта азаптанып атқан адамда азабының күштілігінен мен сияқты азаптанып тұрған ешкім жоқ шығар деп ойлайды. Бұл Абу Талибқа азаптың жеңіл болғаны ол деген рахаттанып жатады деген емес, ол ақиқатта Алланың қатты азабына жолығады. Бірақ сол өзінің жанында болған Абу Лахаб, Абу Джахлдар ғанисбатан соларға қарағанда бұныкі жеңілірек болады. Бірақ соменен бірге және айтамыз, ол сөзсіз қатты азапта тұрғанын сезеді. Бұл бірінші Наби саллаллаху алейхи ва саллямның өзіне хас болған шапағат. Одан кейінгі екінші түрдегі шапағат бүткіл адамдардың барлығына, момындарға, сиддиқтар, шухада, салихтарға берілетін шапағаттар. Олардың түрлері, біріншісі сол тозаққа кіруге ақты болған адамдарды тозаққа кірмеуіне, немесе одан кейінгісі тозаққа кірген адамдарды тозақтан шығуына шапағат қылуы, және одан кейінгісі сол жәннатқа кірген момындардың дәрежелері одан да биігірек болуы на шапағат қылулары, осылардың барлығы қияметте болатын шапағаттардың түрлері. Осы менен қысқаша шапағат туралы бап мәселелері бітеді. Субханака аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илайк. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.